Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke Galilæer, alle dine taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, kreter og araber. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egen tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Amen. Værsgo, tag plads. Det er pinse. En ny tid begynder. Det er nyskabelse. Det er stort. Og det er vildt. Helligånden er sluppet løs. Han er ikke ny. Han er evig som faderen og sønnen. Han var med ved skabelsen og virksom hele vejen. Men nu, i pinsen, er han sluppet løs, givet os i dåben for at være nær ved os og virke i og gennem os. Pinsen handler om, at Gud giver hans folk livets vej, ved hvilken de nu må bære hans formål ud i verden. Når vi tænker på pinse, så tænker vi Helligåndens komme, tænker jeg, at vi gør. Eller. Og det er jo også det, beretningen handler om. Men de første, som læste Lukas' beretning, der var noget genklang af noget andet også. De havde ikke helt så mange år til at forstå det der med Helligåndens komme jo. Men de levede midt i det til gengæld. Pinse var oprindeligt en høstfest. For jøderne var det en høstfest. Man bragte de første afgrøder til Gud som tak og bøn for resten af, at høsten også måtte komme i hus. Så læser på den her tid, hvor Lukas han skriver den her beretning, ville forstå den her beretning om apostlene, der bliver fyldt med Helligånden og går ud fuld af kraft og forkynder Jesus og hans opstandelse og vinder mennesker den her første dag, som den første afgrøde, der skal blive langt større. Det er et tegn på den store høst, som vil komme. Så altså det, der sker pinsedag, er blot første afgrøden af det, der vil komme til at ske senere. Men pinse er ikke bare en høstfest. 50 dage efter påske, altså cirka sådan i den tredje måned. Hvis vi nu husker, hvad påske er for jøderne, det er der, hvor de kommer ud af Egypten. Og så går de rundt i ørkenen, og der i den tredje måned, efter de er kommet ud af Egypten, der sker der noget helt særligt op på Sinais bjerg. Hvis man ved det, må man gerne svare. Hvad sker der på Sinais bjerg? Der er helt særligt for jøderne. De får loven. Ja, yes. Og det skal fejres. Så det gør de til pinse, sammen med deres høstfest. Da israelitterne kommer frem til Sinais bjerg, så går Moses op på bjerget og kommer ned igen med loven. Noget forenklet. Der skete en masse ting indimellem, og jøderne synes, det tog meget lang tid og sådan. Men sådan helt simpelt, så sker der det, at Moses går op, møder Gud, kommer ned med de her lovtavler, som er loven. Jesus stiger op til himlen på Kristi himmelfart. Og vil Lukas gerne have os til at forstå, så kommer han ned igen Ikke med den skrevne lov på stentavler. Den har vi fået. Men med lovens dynamiske energi, designet til at blive skrevet på menneskers hjerter. Ja. Så vi har sådan set i pinseberetningen både billedet af høstfesten, men også af jødernes oprindelige pinsefest om loven. Den her gang ikke skrevet på stentavler, men skal skrives ind i vores hjerter. Pinse er faktisk altså noget ret specifikt, som Lukas forsøger at få os til at forstå. Men selvfølgelig så er det sådan med den første pinsedag og oplevelsen af Guds ånd, at sådan fra den dag og frem, så kan den jo ikke reduceres til sådan en teologisk formular, selvom det synes jeg kunne være rigtig dejligt nemt, ikke? At stå heroppe, og så kunne man have sådan en teologisk formular, lidt ligesom at meteorologerne gerne vil have en formular for de der, orkaner. Det var det, jeg lidt efter. Men det kan man ikke. Vi kan ikke få det. Men til gengæld er det ret vigtigt, at der er nogen, når det nu drejer sig om orkaner, der følger den der orkan og finder ud af, hvad foregår der, hvad sker der, så vi kan forberede os ordentligt på den. Men når det kommer til pinse, så er det langt mere vigtigt med orkanen. Der skulle vi helst holde os ude af orkanens øje. Men i pinse, der skal vi gerne hoppe midt ud i blæsevejret. Midt ud i stormen. For at lade den fare igennem vores liv, vores hjerte, vores fantasi og tanker, vores ord, og lad den forvandle os fra en livløs trone til en med et hjerte, der er i brand for Guds kærlighed. Pointen er netop, at gennem ånden så kommer noget af Guds kreative kraft til jorden og gør sit arbejde her. Gud han nyskaber, han forvandler jorden, og han begynder med os mennesker. Helligånden kommer for at forene, helt omvendt af Babelstårnet, hvor Gud han var nødt til at forvirre. Her nu kommer han og forener, og selvom der egentlig kun bliver talt, lyder det nok et sprog, så er det alligevel sådan, at alle kan høre det på deres eget modersmål. Helt modsat Babelstårnet, hvor de først begyndte at snakke deres forskellige sprog. Helligåndens komme er et direkte resultat af Kristi himmelfart. Fordi at Jesus Kristus er herre over alt, så er hans energi og kraften til at gøre noget nyt blevet tilgængelig gennem ånden. For alle, der kalder på hans navn og følger i lydig tro efter ham. Det er noget af en gave, vi har fået her i pinsen, kære venner. Pinsedag, der ånder Gud på verden på ny. Og så er vi lige tilbage til 1. Mosebog lige et øjeblik. Gud han skabte mennesket i sit billede, og det skete ved, at han tog noget jord, formede det, dannede det, og så pustede han sin livsånde ind i det. Så blev det til en levende sjæl, det blev til et levende menneske. Så indtraf syndefaldet, hvor de tre fjender, synd og død og djævel, desværre kom ind i vores liv, og vi blev placeret uden for paradiset. Men Gud han gav ikke op. Men han påtog sig at begynde på en ny skabelse. Det synes jeg alligevel er lidt vildt. Han var knap færdig. Så påtog han sig alligevel og tænker, okay, vi prøver en gang til. Først blev det forberedt gennem Israels historie og profeternes forkyndelse. Så kom Jesus som den anden og nye Adam. Han levede sit liv som Adam, og vi ikke formåede at gøre. Han tog vores skyld på sig, og han stod op fra de døde, og som den opstandende, så åndede han på disciplerne, ligesom Gud åndede den første menneske i paradisets have, så ånder Jesus på sine disciple og siger, modtag Helligånden. Selve opfyldelsen sker så først her pinsedag, men Gud han fornyer sit skaberværk. Han flytter ind i mennesket med alt det, som ånden har med. Faderen og sønnen og alt det, som sønnen har vundet til os i påsken. Helligånden gør levende. Han bliver i os en kilde med strømme af levende vand, som parallel til den kilde, der fandtes i Edens have. Vi kan ikke leve som Guds børn uden Guds ånd. Efter Gud i påsken har genoprettet den faldne verden og skabt forsoning og nyt liv, så ånder han i pinsen sin ånd ind i os, for at den skal blive kildespring med levende vand. Og her til sidst, så vil jeg lige et smut tilbage til Abraham og det løfte, som Gud han gav ham i 1. Mosebog kapitel 12. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det løfte kommer lige efter det meget dramatiske kapitel 11, som handler om Babelstårnet. Hvor folk de synes, de skulle prøve at tænke, skabe et navn for dem selv. Og tænke, vi har faktisk ikke rigtig brug for Gud. Vi kan bygge et tårn, kan vi helt selv. Som når hele vejen op til Gud, og så kan han lære det, kan han, ham Gud. Vi behøver ham slet ikke. Lige efter det, hvor Gud har været nødt til at gribe ind og sige, det går slet ikke, det der mennesker. Ja, det viser jeg lige. Det projekt holder slet ikke. I har brug for mig, og nu skal jeg lære jer det. Så vi får forskellige sprog, så kan I slet ikke samarbejde med. Lige efter det kapitel, så lover han Abraham, at alle jordens slægter skal velsignes gennem ham. Her til pinse er den forbandelse, måske ikke det bedste ord, men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, som Gud, han... Det lyder helt forkert, det her, men jeg skal prøve at forklare det. Det, der sker ved Babelstårnet, det er på en eller anden måde en forbandelse for menneskeheden. Ja. Givet Gud, den vælter han pinse dag. Gud signalerer, at hans løfte til Abraham ved at blive opfyldt, ved at blive opfyldt, hele menneskeheden vil blive adresseret med de gode nyheder om, hvad der skete gennem Jesus. Okay? Så det, der sker i pinsen, det er, at Gud han siger, nu stop, nu bliver I forenet, bliver forenet i mig. Der er mennesker, der er samlet fra hele, altså fra mange dele af verden. Det er valfartsfest i Jerusalem, det er pinse. Og derfor så hører de alle sammen budskabet på deres eget sprog. Et voldsomt stærkt billede. Nogle hører det som ævl og forstår ikke, hvad der foregår, og så tænker de, det er så absurd, at den bedste begrundelse, det må være, at de har drukket sig fuld i vin. Selvom det er morgen. En af de udfordringer, der ligger i teksten til i dag, synes jeg, eller det er en af de udfordringer, som teksten gav mig, da jeg forberedte mig, det er, har vores kirker i dag nok energi, nok åndsdrevet nyt liv, til at mennesker, der kigger forbi, overhovedet vil have en kommentar? Træder vi ud fra de lukkede døre, behagelige indre vægge her på indersiden, så folk faktisk får en chance for at beskylde os for at være drukket fulde i vin. Skidt da med det, at de ikke ved, hvad det er. Men kan de overhovedet se, der er noget, der lever i os, som ikke alle bare har, og de i hvert fald ikke får gennem at drikke sig fuld i vin? Og nu mener jeg ikke nødvendigvis kun søndag formiddag, om der sker noget søndag formiddag, igen indenfor i vores lukkede, lille, fine kirkesal, som jeg holder meget af. Det skal ikke overhovedet komme an på det. Men også uden, når vi er kirke udenfor, på vores arbejde, sammen med vores naboer, sker der noget, så de stopper op og tænker, gosh, hvad foregår der inde i ham eller hende? Hvis ikke, er det så fordi ånden arbejder på en anden måde i dag, end han lige gjorde den dag. Og det skal jeg gerne sige, ånden kan arbejde på mange måder. Det kan se meget forskelligt ud, når ånden er virksom i forskellige menneskers liv og i forskellige steder. Så vi kan ikke komme og sige, at det skal se sådan her ud. Vi skal opføre os ligesom Peter, for ellers er den helt galt. Det går ikke. Det kan vi ikke. Vi har alle sammen fået hver vores gaver, og åndens virke også virker meget forskelligt. Men der skulle gerne ske noget, tænker jeg, på en eller anden måde. Eller, så enten så er det måske, fordi ånden så virker på en anden måde i dag, eller er det fordi, at vi succesfuldt har slukket for ånden, så der faktisk ikke sker noget. Ånden svinger sig ikke ind på os. Det kan han ikke, for han er kærlighed, og han er sandhed. Så han vil aldrig pådute os og lukke ham ind i vores liv. Så vi kan faktisk godt udslukke ånden for vores liv. Vi kan godt lukke af for ham. Lad os bede lige præcis i dag, pinsedag. Lad os bede om at blive fyldt op af ånden på ny, så vi kan få mod til at gå ud i verden, ligesom de første disciple, og fortælle om Jesus og leve i efterfølgelse af ham. Så faktisk nogen må stoppe op og tænke, Jesus, de må have drukket sig fulde i vin. Glædelig pinse. Amen.